Držgrož chára s otáznikom. Držgrož chára.
Dobre, tak ja dám Držgrož Manchester United, napájam na teba.
Cez víkend je derby.
Veľké manchesterské derby, dobre, na ktoré sa všetci tešia samozrejme, jeden z najväčších zápasov.
O tom pokecáme. Najlepší zápas legendu v NHL, skončil sa iba pred chvíľou.
Áno.
S otáznikom. Najlepší zápas legendu v NHL doteraz?
Aj to preberieme, ale preberieme aj taliansku ligu, pretože za mňa tento rok celkom prekvapivo vyrovnané.
Dobre, včera sa hralo dôležité stretnutie Como AC Milano, povieme si prečo dôležité. No a dnes je piatok, 16. január, takže ránečko.
Olečko.
Ránečko, olečko. Meniny má Kristína. Ježiš. Prvá Kristína, ktorá ti napadne?
Ďakujem ti veľmi pekne, moja sesternica.
Zachránil
si mi deň.
Mne Svarinská, takže tak to bola prvá asociácia s Kristínou.
Ináč, vieš o tom, že Kristína je jedno z mála mien, že nemáme naraz meniny. Kristína, Kristián. Mm. Ale veľa ľudí mi vždy gratuluje, takže mne ináč trikrát gratulujú. Na Kristínu, na českého Kristiána a na mojho Kristiána.
Ani Martina nemajú v jeden deň meniny. Neviem, kto vymýšľal kalendár. Zdravím vás, Kiko a Maťo. Toto je ránečko, olečko. A Kiko sa mi sťažoval v aute, že Montreal mu prehral, ale mohol si sa ma opýtať včera, že či prehrá. Povedal by som ti, že prehrá, lebo Buffalo je nezastaviteľné. Buffalo je najlepší tím NHL, ak by sme brali posledných 15 zápasov. Okay? Momentálne v NHL takúto fazónu má určite Colorado, ale však to od začiatku sezóny. A potom možno zo pár tímov sa približuje tomu, ale Buffalo je určite top 3 tým súčasnosti a to je neuveriteľné, že oni po, neviem, či 14 sezónach, čo neboli v play-off, možno už 15, nepamätám si to, už som to prestal rátať, tak vlastne konečne je toto Buffalo, v ktoré sme všetci verili a doteraz sme ho len hejtovali, konečne majú vypredané štadióny. Ja viem, že Chárov dres išiel pod strop v Bostone a to je veľká vec, nielen pre fanúšikov Bostonu, ale pre slovenský hokej aj pre nás a budeme sa o tom baviť, ale pred zápasom s Montrealom bola Reunion Night v Buffale, sezóna 2005-2006, keď už si úplne nespomínam, že či to bolo, bolo to finále konferencie s Carolinou prehrali, ale bola to fantastická sezóna a vtedy tam bol kapitánom Chris Drury, ktorý je dnes generálnym manažérom New Yorku Rangers a výbornú sezónu tam mal Maxim Afinogenov a všetci tí páni na čele s brankárom Millerom tam boli nastúpení a bola to veľká sláva v Buffale a my sa dostaneme k tomu Bostonu a Guchárovi potom neskôr, ale ty si sa pýtal na Slavkovského, tak ti chcem len povedať, že priemerný zápas.
Pozeral som aj tú formáciu, v ktorej hrala, všetci ma tá formácia celá tak zahrala, že mali všetci rovnaké oranžové 6-8, 6-4, ale takže asi žiadna sláva.
Ja som videl highlighty, mali pekné momenty, Slavkovský v druhej tretine vozil puk v tom útočnom pásme, boli tam šance a tá lajna, v ktorej hrá s Demidovom a Kapanenom, tak si odohrala svoj štandard, ale nie nad štandard, ako boli zvyknutí. Slavkovský bol pri dvoch góloch Montrealu v presilovkách, lebo on je tam v strede medzi kruhmi a čaká na tú prihrávku. Góly dávali iní, myslím si, že Demidov a Suzuki. Tomáčo, chcel si niečo?
Dobré ránko, všetky vás srdečne pozdravujem, ale som chcel vstúpiť do tohto podcastu, lebo minulé by bolo vyčítané, že som sa ani raz nepripojil. Ale keď už o dve minúty idem vysielať, tak len som chcel urobiť taký, vieš, taký malý skeč, že Barcelona ide ďalej v Copa del Rey, dobre, aby ste vedeli. To my nie sme ako Real. Real je už vonku z Albacete, s druholigovým tímom. Dobre, my sme hrali s prvým, najlepším druholigovým tímom, úplne s prehľadom 2-0, aj keď nám dali dva góly z offside-u, to len aby ste vedeli taký flash, že bum, viva Catalunya a go... Come Chelsea! Okay.
Kiko bol na Chelsea, takže dostaneme sa aj k tomu, ako to vyzeralo na Stamford Bridge.
Nevyzerá, že prišiel z lyži rovno, že teraz prišiel z Rakúska, odložil si lyže, ešte sem v takom postoji došiel a ide vysiel, to je blázon, ten chlán toto. To ja nechápem, Tomáš je úplný král.
Dobre, kde sme skončili? Buffalo vyhralo nad Montrealom, Slavkovský nebodoval, Aspoň myslím, že nebodoval. Ja som len pozeral highlighty, nevidel som flash score. Dobre, ale keď sme pri NHL-ke, tak musíme hneď na úvod spomenúť Paliho Regendu. Ja som si tu pustil ten Washington najmä preto, aby som videl Fehervariho.
Asi väčšina.
Ale Pali Regenda odohral zápas, v ktorom on vlastne rozhodol o víťazstve San Jose vo Washingtone. Ale nie tým gólom na 3-1, ktorý sa ukázal ako víťazný. Ten bol, že excelentný a bol na lade v tej chvíli so Celebrinim, s jednou z najväčších hviezd NHL súčasnosti. A Celebrini mu prihrával pomedzi nohy, proste, že štýlová prihrávočka spoza brány. Regenda to dostal pred bránku asi tak na meter od Thompsona a počúvaj, zavesil rutinersky do vinkla. Sa kúkam na to, to je Pali Regenda? Že naozaj takto zavesil? A nie, že by som si myslel, že je zlý hokejista, áno, ale akože stáť
to momentum.
Že to bolo v sekunde, vieš, áno, keby to bol Dvorský, áno, tak poviem áno, opäť potvrdil tú pozíciu, videli, hej. Ale Pali Regenda, krásny gól na 3-1, ale čo je oveľa dôležitejšie pre jeho kariéru, reštartovanú kariéru v NHL, bolo to, ako vybojoval puk pred prvým gólom San Jose. V strednom pásme zobral puk, v podstate to bola chyba Dylana Stroma, prvého centra Washingtonu, obral ho o puk, vošiel s ním parádne do útočného pásma, našiel Colina Graffa nádhernou prihrávkou. To bol ten najdôležitejší moment Paliho Regendu v tom zápase. Nie ten gól, ktorý bol akože famózny, ale tá prvá prihrávka úplný, že brutál. Mám obrovskú radosť Paliho Regendu. 9 zápasov, 7 gólov a 8 bodov. V 9 zápasoch 7 gólov.
Ja mám hlavne radosť toho, neviem, že... či to iba teraz vnímam kvôli olympiáde, ale ja mám pocit, že tí naši hokejisti, aj keď sa o tom rozprávame, tak že sú v takej forme, že sa na tú olympiádu strašne teším a vlastne ono to nie je, že Slavkovský vystrelí každú noc, Nemec vystrelí párkrát, ale to sú aj hráči, od ktorých som to ja osobne nečakal, že Dvorský sa pripája, Regenda sa pripája a ostatní hráči, takže ja sa strašne teším na tú olympiádu a ako som sa vlastne aj Mareka Volečku pýtal klasickom, že či môžeme mútiť vody, tak bol taký, no, že asi fakt len mútiť vody a okej, okay, vy pozeráte viacej hokej, takže do toho sa viacej vyznáte, ale ja idem normálne tam s tým na tú olympiádu, že verím nám.
Stále platí to, čo povedal Marek.
Ja som príliš veľký optimista.
Máme olympijské počasie, takže tá predpoveď na najbližšie dni na víkend vyzerá okolo nuly. Čiže tie teploty okolo nuly na celom Slovensku malo by byť na východe a na západe určite krásne slnečno. A hovorím, teploty okolo nuly od minus 5 po plus 1. Takže niekde aj chladnejšie samozrejme na severe Slovenska, ale môže to byť naozaj veľmi pekný víkend.
Môžeme zlyžovať.
Tak aké bolo počasie v Londýne, počúvaj?
Počasie v Londýne bolo krajšie ako tu. 7 stupňov. Plus 7. Bratranec to... On má miluje Barcelonu, lebo je Barcelončan proste ako títo naši dvaja úchyli, Tomáčo a Pavlík, španielsky. A on vždy, keď tam prídeme, tak Londýn, ja to nemám rád, tam stále prší, ale prvýkrát sme tam pristáli, krásne počasie, krajšie ako tu, hmla. Ináč musím ti povedať jeden funny fact na začiatok, že už sme išli pristávať 10 minút a ja nemám moc rád to lietanie a začal chodiť letúško a začal nám všetkým vravieť, že vypnite si telefóny. No a ja, že jasné, klasika, vieš, už som mal fotky nachystané, že si idem fotiť. Potom išla druhýkrát, že vypnite si telefóny. Potom začal hovoriť pilot do telefónu, že prosím vás, všetky zariadenia, ktoré máte, musia byť turn off. A potom išla letúška a ja sa aj pýtam, že čo sa deje. A ona, že pilot ide pristávať himself, povedala. A ja vtedy, že... Ty kokos, že čo sa nám pokazilo s lietadlom, že proste, že odišli nám všetky tie systémy, alebo čo. No takže som samozrejme vystresovaný, dopotený a potom som vlastne zistil, že lietadla už majú nejaký autopilot, že ten pilot môže normálne reálne odísť, nemôže, ale nič nemusí robiť a to lietadlo dokáže pristať úplne až na tú runway. Mm. Takže taká zaujímavosť možno, čo som nevedel, ja mám vždy stresy z tohto lietania. A...
No ja som myslel, že tento automat je pustený mimo pristávania a mimo vzlietavania. To znamená, že vo vzduchu je to proste autopilot, ale ako náhle sa ide pristávať, tak pristáva pilot.
Ja som si to tiež myslel a že vraj toto sú nejaké nové systémy a že vtedy musí byť presne, že všetko off, vypnuté, nie letecký režim, lebo že vtedy je to nebezpečné. Ale tak som tu, pristali sme, chvala Bohu.
A... To chceš počuť v lietadle.
A, áno, áno.
Pilot ide pristávať akože sám.
Himself, áno. Akože ja som si potom samozrejme s umelou inteligenciou písal a umelá inteligencia mi povedal, že to bolo veľmi nešťastné formulovanie pani letušky, takže Rainer, no asi to môže byť rád, že tam asi nejaká letuška bola.
Videl som včera, dostaneme sa k zápasu Carabao Cupu, aj k manchesterskému derby, ktoré nás čaká už zajtra, tuším, na obed v Premier League medzi United a City. Ale chcem na chvíľu spomenúť taliansku ligu, lebo včera som videl kúsok prvého polčasu zápasu Como AC Milano. Do toho zápasu vstupovali tie týmy v situácii, kde sa dal možno odhadnúť priebeh, lebo keď som si to pozeral, tak Como malo pred zápasom 3 víťazstva. AC Milano bolo druhé v tabulke, ale predtým malo 2 remízy, takže menej výrazné výkony. A to Como bolo v prvom polčase brutálne. Celý zápas bolo lepšie ako AC Milano. AC Milano vyhralo 3-1, bolo to dôležité víťazstvo, pretože potrebuje sa udržať v kontakte s Interom, ktorý je na čele. Takže momentálne sú na 3 body. To víťazstvo 3-1 bolo absolútne nezaslúžené. Absolútne. Pretože to Como mohlo vyhrávať 3-0 do polčasu a určite nemalo prehrať ten zápas. Bojujú o konferenčnú ligu, lebo sú 6. v tabulke a sa tam trochu bijú, som to pozeral, s Atalantou a tak ďalej. Ale že také nespravodlivé víťazstvo toho AC, to som už dávno nevidel. Že tak mi bolo ľúto toho Coma.
No to sú tie skúsenosti ešte tých veľkých tímov, ak sa tak stále AC Milano v dnešnom období a v dnešnej forme dá nazvať, aj keď, dobre, sú druhý stále, 3 body stráca, už to nie je to AC Milano, ktoré sme poznali. A naopak...
Možno zase je, nie?
Ešte si nemyslím. Ešte si myslím, že sú ďaleko od tých čias, keď tam bol Sedor v Maldini, keď bolo to AC Milano také, že sme všetci vraveli, že ty kokos, to AC Milano je jeden z najväčších klubov. Teraz akože oni majú také obdobia, že sa tam snažia niekedy vrátiť, ale myslím si, že najväčší problém medzi tou talianskou ligou a zvyškom sveta, alebo tými top ligami, teraz momentálne je hlavne tá finančná situácia.
OK. A keď vidím ten boj o titul v Taliansku, že je to tam vyrovnané a všetky tie top týmy z Milána, AC Inter, Neapol k tomu, samozrejme Juve a aj AS Rím.
Aj je AS hore. Rím.
A je to pomerne vyrovnané, že bude to zaujímavá druhá polovica vlastne v súťaže ligovej v Taliansku. A minule, keď som videl hrať Neapol, tak nesledujem to až tak, ako by som mal. Ale McTominay je hráč, ktorý podľa mňa už dávno nemal byť v talianskej lige, lebo to, ako on hrá posledné zápasy, a mal som na ňo šťastie dvakrát, to je
neuveriteľné. Súhlasím a nesúhlasím. Poviem, vysvetlím hneď prečo.
Dobre, ale aby sme boli v obraze, čo som si pozeral, tak je to vlastne podľa hráčov najlepší hráč talianskej série a minulej sezóny.
Áno. Čísla mal fantastické.
A predtým 6 rokov alebo koľko, 6 sezón v Manchester United a nič prakticky.
Absolutne.
Je tá talianská liga o toľko slabšia, určite slabšia samozrejme, aj finančne, aj inak v porovnaní s Premier League, ale o toľko slabšia ako La Liga, prečo nie je v Reale Madrid napríklad, ktorému taký hráč chýba, hej? Čiže súhlasíš, nesúhlasíš? McTominay ma zaujíma z Neapolu, vedľa Lobotku.
Áno, takto. McTominay je... Ono celkovo, tá talianska liga je extrémne špecifická. Extrémne špecifická tým, pretože veľa hráčov, ktorí hrali kdekoľvek inde, a hlavne v Anglicku, a boli v Taliansku, tak neviem, čím to je, ale tá talianska liga im sadla a v Anglicku boli totálni lúzri. Ale fakt, že totálni. Od Romelu Lukaku, čo bol v Chelsea, Alvaro Morata, toto sú hneď mená, ktoré mi idú na hlavu. Lukaku, teda ten hral veľakrát v Taliansku. Celkovo tá talianska liga a McTominay a títo hráči, ktorí prídu z tej Premier League do tej talianskej ligy, tak to mám už dlho odsledované, že tá talianska liga im vždy sadne. Fakt z 99%, či to bol aj Christian Pulisic, ktorý prestúpil tiež z Chelsea, teraz Christopher Nkunku, ktorý šiel tiež do AC Milana, aj keď jemu sa až tak nedarí, ako sa očakávalo, ale všetci títo hráči, ktorí idú z Premier League do Talianska, tak sú tam za hviezdy. To je možno odpoveď aj na Scotta, ktorému Manchester United, ak by som mal byť úprimný, tak podľa mňa v aktuálnom Manchesteri aj predtým aj teraz by hral, pretože ja si pamätám, že keď on odchádzal, tak aj fanúšikovia Manchester United boli takí, že práve prečo práve Scott McTominay, keď tam máme iných, keď tam máme už Casemira starého, prečo zase mladí a perspektívni hráči. No a vlastne ukázalo sa to, že v tom Manchesteri nebol až takým ťahunom, ako keď prišiel do toho Neapolu a tam je jeden z tých kľúčových hráčov, proste tam ten stred pola, on keď tam hrá so Stankom a keď to má ten Neapol, keď je vo full zostave a má to rozdelené tak, ako to má mať, tak Scott McTominay je jeden z najlepších hráčov na svojej pozícii v talianskej lige jednoznačne.
A mohol by byť dobrý aj v španielskej?
Presne to chcem povedať, že nemyslím si, že by až takto vyčnieval ako v tej talianskej. Ja si myslím, že proste tá talianska je špecifická v tom, že tam keď dojde hráč, ktorému sa nedarí a sadne mu to, tak tam vie byť fakt dobrý.
Vieš, ale Real napríklad, lebo vy ste tu viac Barcelona, ja som viac Real, tak podľa mňa na tej pozícii nemá úplne že najlepších hráčov. Že aspoň za pokus by to nestálo po tej minulej sezóne, ktorú mal fantastickú sérii, a aspoň to vyskúšať.
Akože myslím si, že z ohľadom na jeho vek, tým, že ešte stále mladý a tá talianska
liga... Pozerám, že má 29? 29 vidím.
Počkaj.
29.
Ma, tak keď... Asi áno.
Ja však pozri to, aby som nepovedal. Som
hej, 96, vidíš, ešte ma narodil sa o mesiac neskôr ako ja. No. Áno, má 29, čiže je stále mladý, je v tom, no, mladý, je v tom najlepšom futbalovom veku, teda, ak by som to mohol tak nazvať. A neviem, či by mal na ten Real, či by ho tam nezožralo, či mu proste ten Neapol nesadol ako Rydna Šerbel, ako to má Stanko Lobotka, ako to mali iní hráči v tej talianskej lige, že im sadne ten klub a sú tam za hviezdy, tak sa bojím presne, že to by bol ten efekt, že už od neho všetci niečo čakajú, lebo Manchester bol slabší, dajme tomu, Neapol hviezda a zase teraz nejaké veľké očakávania.
Ale pozri sa na City. Akých hráčov City priviedlo? Z francúzskej ligy Cherkyho. Však to je rozdielový hráč. To je hráč, ktorého vypustíš na ihrisko a vieš, že proste to je megahviezda, ktorá ti v budúcnosti prinesie že miliardy, chápeš?
No a to je jedna z vecí, ktoré by som napríklad nepovedal na začiatku sezóny, pretože Manchester City sa vybral formou pre mňa veľmi zaujímavou a toto by som vôbec od City a nikdy nečakal, že sa toto stane, že pôjdu formou nakupovania hráčov, ktoré nie sú možno až také mega hviezdy na prvú, ako bol hej Erling Haaland, Kevin De Bruyne v minulosti a všetci títo hráči. No,
teraz, čo priviedli pár týždňov dozadu z Bournemouthu Semenya, to je tá dvojica, že Cherky, Semenyo.
A do toho ešte, keď sa pridá Jeremy Doku a títo kúzelníci, krídelníci. Ale to sa mi začína páčiť na City, aj keď City má samozrejme veľa hejterov, hej, lebo Arabi a veľa peňazí, dotovaný klub a tak, ale mne sa páči na City to, že si prešli aj tým modelom, že skupovali tie hviezdy najväčšie a tie najväčšie ich úspechy prišli práve po tom, čo skúpili tie hviezdy. Ale vlastne teraz už je to City trošku iné a už idú možno aj na ten štýl, že sa pozerajú viacej na talenty, na mladých hráčov, už to nemusia byť hotové hviezdy, hej, na štýl Real Madrid, alebo ako to bolo v minulosti tam. A to je veľmi sympatické a ja som si úprimne myslel, že presne, že toto bude problém Manchester City v tejto sezóne, že na tomto sa popália, že je tá prestavba nejaká, že si to bude musieť chvíľku sadnúť a ono si to akože aj sadá, hej, však nie sú takí dominantní ako po minulé sezóny.
No naopak, opäť platí, že ak si toto nechá uísť Arsenal.
Presne.
Tak to si neviem predstaviť, čo bude v Londýne. Ak si túto sezónu oni nechajú uísť už takýto akože náskok v polovici. Ja som zvedavý, že pozeral som, že kedy hrá City proti Arsenalu, takže v Manchestri sa hrá 18. apríla zápas City-Arsenal. Kto vie, ako bude vyzerať tabuľka?
No, to bude akurát mesiac do konca súťaže. 18. apríl?
18. apríl.
No lebo v máji, 20. mája, okolo 20. býva Liga majstrov, čiže dovtedy sa musia skončiť všetky súťaže, takže to bude veľmi zaujímavý zápas.
Čiže v zásade dnes sa pozeráme na tabuľku Arsenal, neviem, 49, City 43, ak si to dobre pamätám, že 6-bodový náskok. V zásade teoreticky je len trojbodový,
ale
tam ten záujemný zápas stále bude. Stále to City môže, stále ďaleko do konca. Ako vidíš derby United City cez víkend 13:30 na Canal Sport? Som videl, že to ide a samozrejme na Vojo, keď máš tak ako my, predplatené
za 13,39, VIP klub. Vieš čo, ja si myslím, že ten Arsenal to má, iba k tomu to ešte narýchlo, že ten Arsenal to má fakt veľmi dobre nakročené, bojím sa toho, však dostaneme sa k tomu veľmi rád, ti poviem, že prečo, im to neprajem ešte viacej ako pred 3 dňami. Ale, no akože, ak City zase vyfúkne Arsenalu, čo sa podľa mňa môže stať, lebo City je reálne túto sezónu podľa mňa čierny kôň. Aj keď je to vtipné povedať, že Manchester City je čierny kôň, ale je to tak, lebo nikto iný sa tam nechytá. Myslím si, že Aston Villa už odpadla, ako sme riešili, že či Aston
nie,
Villa môže zopakovať Leicester sezónu.
Neodpadla.
Ešte nie, ale akože väčšie šance dávam určite City. Aj keď samozrejme, no keby
City
vyhrá,
3 remízy teraz, akože v rade, však to ich stojí ten, to ich stálo, ten bodový rozdiel.
Brighton, Sunderland a také týmy, že tam by mali vyhrávať hlavne.
No.
Že to je ešte možno presne to, že ten tým nie je taký skúsený, ako bol, keď tam bol De Bruyne, ktorý je tiež v Neapole so Scottom a títo hráči, že teraz sa to možno ukazuje presne na týchto zápasoch, že oni zbierajú tie body, sú aj dobrí, ale možno im práve, že chýbajú tie skúsenosti, ktoré práve, že teraz Arsenal zatiaľ využíva a to zase Arsenal je pravý opak. To keď sa na to pozrieš, im tam padne všetko. Z rohu, z autu.
A ukrivdený farušik Chelsea, ktorý sa bol pozrieť osobne na Carabao Cup a na Stamford Bridge, tak hovor.
Keď som videl zostavy pred zápasom, už sme prileteli šťastne, hej, všetko bolo v pohode. Keď som videl zostavy pred zápasom, klasicky v krčmičke, už sme si spievali 12. pokrík a pozerám zostavy, ty kokos. Že keby do toho dám viacej peňazí, tak by ma to asi aj možno mrzelo. A vrem si, že dobre, že som tu za celkom lacno, idem si užiť zápas, proste idem fandiť mojim, pretože tá zostava bola, že na papieri Arsenal full, okrem brankára. A nám chýbali 4 najlepší hráči. Caicedo nehral, Reece James, kapitán, Cole Palmer, Malo Gusto, Liam Dileb. Takže 5 hráčov z každej pozície obrana, záloha, útok. Takže ja som bol taký, že podajme dobrý výkon, idem fandiť, očakávam všetko. Bol to môj 9. zápas na Stamford Bridge, takže som si, a 8-krát sme vyhrali, takže som si vlastne vravel, že však raz to prísť musí.
No ale sympatické na Arsenale bolo, a aj pochopiteľné, že nastúpil vo fulke.
Áno, áno, áno.
Arsenal nenechal nič na náhodu, napriek tomu proste, že naháňa titul, tam je evidentné, že oni chcú všetko, čo môžu vyhrať v tejto sezóne.
Arteta určite chce všetko, lebo Arteta má nožik na krku, pretože on je tam teraz 6. sezónu. A pokiaľ si správne pamätám, vyhral len FA Cup, anglický pohár, čo je ten lepší, najstaršia ligová súťaž, a vyhral Community Shield, čo je super pohár, čo je kvázi na začiatku, ale ono je to klasifikované ako priateľský zápas. Mm. Takže vždy, keď sa niekto chválí, že vyhral Community Shield, tak vyhral Mickey Mouse Cup pre všetkých, lebo je to friendly match oficiálne. No, takže pred zápasom 6. minúta, 0-1 pre Arsenal. Čo sa mi veľmi páčilo, tak atmosféra bola fantastická, to tam cíti ten náboj toho, že prídeš na ten Stamford Bridge a že je tam Arsenal, že na tieto ligové poháre chodia strašne veľké výjazdy tých druhých klubov, takže vlastne my sme mali celý ultras našu tribúnu a oproti tribúna za druhou bránou bolo všade fanúšikovia Arsenalu, čiže 6000 fanúšikov Arsenalu, 35000 fanúšikov Chelsea a hneď to bolo cítiť. Prvýkrát sa mi stalo v Anglicku, že som prišiel a pol hodinu pred zápasom, ako ma štú, keď sa hráči rozcvičujú, tak Arsenal už začal niečo kričať, že Arsenal. Vtedy normálne fanúšikovia Chelsea vybehli z bufetov a začali sme normálne zimom reaky teraz, keď to hrám. Že prvýkrát som zažil také to naše, keď hrá Slovan s Trnavou, že sa tam pozbudzuje hodinu pred zápasom, tak samozrejme toto nebolo na takej úrovni, ale bolo to cítiť ten náboj, že to londýnske derby, že nie London is red, London is blue, lebo to je také naše, že Arsenal vraví, že London is red, my London is blue, sem tam Tottenham sa zblázni a povie, že London is white, ale to je úplne mimo misu. No takže presne toto bolo cítiť z toho, tá atmosféra, ľudia po sebe ukazovali, vieš, gestá hanlivé a začal zápas, 6. minúta, 0-1, ďalšia špecifická vec, ktorú som ešte nevidel. V Anglicku, keď dáš gól, asi mimo sektora hostí, a začneš sa tešiť, tak okamžite ťa vyvedú. Proste nemôžeš sa tešiť mimo sektoru hostí, nemôžeš mať dres, šiltovku, nič. A napravo odo mňa, nejakých 100 metrov na druhej tribúne, Arsenal dal gól a videl som periférne, ako vyskočil týpek a vrem si, no tak to bude prúser. Už som videl, ako sa SBS-kári a už začali peste lietať. A to som videl prvýkrát v Anglicku, že normálne cez zápas bol fight, normálne fanúšikovia Chelsea proti Arsenalu, mimo sektoru. ale normálne sa tam asi 20 tých SBS-károv vesty tam boli, a iba som videl pestelie, tak mám to natočené všetko, takže akože hneď 6. minúta dva obrovské zažitky, ktoré som vlastne v Anglicku ešte nikdy nezažila, ani som si nemyslel, že zažijem, lebo toto sa dialo skôr v 90. 2000 rokoch, keď boli obdobia Hooligans, Chelsea, Millwall, West Ham a títo. Ale hneď to malo ten náboj a Arsenal bol lepší. Akože takto, keď sa pozriem na ten zápas spätne celý, tak Arsenal bol lepší. Bolo to hlavne vidno v tom, že my sme sa trápili trošku v tej prechodovej fáze, hľadali sme sa ešte, nový tréner, druhý zápas. Bolo tam veľa argumentov, presne kvôli ktorým som si vravel, že ak ten zápas nedopadne tak, ako by som chcel, tak idem fandiť, proste idem tam kvôli Chelsea a nie kvôli tomu zápasu.
No, ale z toho, čo som videl ja, tak tam ste nemali nárok, podľa mňa.
Aha, akurát. Aj on pozeral. Čo hovoríš na náš zápas?
No, čo som ja nevedel, keďže ja tu Chelsea až tak nesledujem, ja vďaka tebe sledujem občas, tak máte strašne slabého brankára. Sanchez to nemá parametre FC Chelsea. Akože vážne. To keď porovnám, čo kedysi predvádzal Petr Čech.
No a ty bol Courtois ešte pred Realom.
A
však
on z troch gólov, čo ste dostali, tak dva boli jeho.
No ale že jednoznačne.
Ale jednoznačne, ale to nie je také, to ty chytíš. Akože keby si ty tam bol, bo ty som videl tvoje schopnosti ako golmana, nevážne, však je to úplne iný level, tak normálny brankár to musí chytiť. Dokonca by som povedal, že brankár z najvyššej slovenskej futbalovej súťaže toto má.
Fenčo, ja si myslím, že ten druhý gól by si aj ty chytil, pretože tam mu tak lopta prepadla pod ruky.
Ja som to videl a zároveň som videl výkon brankára AC Milano v zápase s Komom a to sa mi brutálne páčilo. On to vychytal.
No však to,
komu by AC Milano dalo, ako som hovoril.
Však toto, že ten Sanchez u nás je dlho problém, dlhodobo vlastne on už je taká jednotka, nejednotka, vždy sa strieda, snažia ho tam udržať tréneri už tretiu sezónu. A to je ďalšia vec, čo celý futbalový svet nechápe, že ako môže byť takýto nestabilný brankár jednotka v Chelsea. On mal posledné 3 mesiace dobre, akože to by som ukrivdil, ja som mu nadával 2 roky. Posledné 2 mesiace chytal fakt dobre, mal dobre zákroky, no ale včera zase to mohol byť zase úplne iný zápas.
United City, manchesterské derby cez víkend.
Čo City ich prevalcuje, ak nič.
Tak.
Vážne.
Áno, však ja si to myslím.
Sa nemusíme baviť. Ja si myslím, že tam ten stroj už sa nome rozbehol. Takže a Pepe Guardiola. Miláčik.
A vieš o tom, vieš, kto je tréner nový United?
Nie, daj.
Michael Carrick. Bývalý hráč.
Áno.
Čo zase asi potiahne do konca sezóny, ale...
No, navládavaj sa nemá, ale môžem skúšať.
Dobre, ale nový tréner, prvý zápas, bavme sa o Carrickovi po 10 zápasoch, bavme Áno. sa o Carrickovi na konci sezóny. Vieš,
Áno.
prídeš do tímu, ktorý je nejak rozpoložený a ty potrebuješ nejaký čas.
Ja si myslím, že to je jednoznačne, bavíme sa o derby, čiže to je taká kefovačka. A ináč, čo som ti aj povedal, že od Arsenalu dostanete kefovačku. A nebola to kefovačka.
No nebola to kefovačka, však 2-3, ale akože čakal som kefovačku, však som akurát Fenčovi vral, že tie zostavy, keď som videl.
A Zdeno Chára, o tom som chcel hovoriť.
Zdeno Chára.
Dres, podstrop, najväčšia podsta, akú môžeš ako hráč dostať z pohľadu klubu, na klubovej úrovni NHL. A v zásade, keď to vidíš niekde napísané, rozpráva sa o tom, tak to vnímaš. Ale až ten moment, keď potom vidíš tú ceremóniu a všetky tie legendy toho klubu, ktoré tam prídu o barlách, Pastrňák jednému z tých bývalých hráčov musel pomáhať, mal ten vozík, o ktorý sa opieraš. Keď vidíš, aká je to sláva, že to ani nevieme my doceniť. Lebo to, že informácia, že dres z Dena Cháru ide pod strop v TD Garden, je fajn. Ale ten pocit, keď sa na to pozeráš, je úplne niečo iné. To je o niekoľko levelov, akože viac. Takže veľký klobúk dole pred tým, čo Zdeno Chára dokázal, však to nosím drevo do lesa. Ja som si len kladol otázku od momentu, keď sa oznámila tá informácia, že to bude v tomto zápase. Hovorím si, že prečo hráči ako Fiodorov a Chára si vyberajú takéto zápasy, že nechcem povedať, že neatraktívne, ale Fiodorovovi, veľkej legende Detroitu, išiel dres hore pred zápasom s Carolinou. Tam ešte celkom tomu rozumiem, lebo svojho času tá Carolina, on ho mala veľký záujem, riešili sme to v podcaste Bastardi a v zásade je to dobrý tým v NHL-ke. Ale nikto nemohol pred sezónou vedieť, že Seattle bude celkom pozerateľný v tejto fáze sezóny. A povieš si, že aký mohol mať Zdeno Chára dôvod vybrať si takýto zápas, lebo by si čakal dobre. Asi si nevyberie New York Islanders, zápas s New Yorkom Islanders, lebo však tam začínal...
Preca svoj bývalý klub.
Alebo Otavu, alebo niečo také. Ale možno, ja neviem, hovorím si, tak nejaký klub, ktorý niečo pre neho znamenal, že nastúpil proti ním, proti Detroitu svojho času, nastúpil na svoj prvý zápas v NHL, že niečo. A on určite dostáva, podľa toho, čo ja viem, tak dostaneš ty zoznam zápasov.
Ty dostaneš zoznam zápasov a ty si vyberáš.
A určite tam bol nejaký zápas, ja neviem, Original Six, alebo niečo, však mu tam nedali len Seattle a Utahy. Hej? Akože to bola jedna z možností. A napadla mi taká úplne, že scestná akože myšlenka. Že preto ja prachy nemám a Zdeno ich má. že možno... Je to blbosť povedať, že teraz, akože sorry, ale že možno chcel ušetriť, že asi, že keď vezieš, príde ti 100 kamarátov, rodina, neviem čo, a teraz akože je rozdiel, keď zaplatíš kilečko za ten lístok do hľadiska a je niečo iné, keď platíš o stovku, o dve, o tri, akože viac, lebo určite inak stojí lístok na Seattle a inak lístok na Detroit, vieš, alebo Montreal.
Nie, tá pravda je úplne iná. Ty si musíš pozrieť kalendár Ironmanov, všetkých Ironmanov a maratónskych behov a jemu to presne si takto do toho schedule, lebo Zdeno je najväčší profik, čo sme mali pravdepodobne asi s Majom Hossom v NHL, nie? A on presne takto mu to vychádza, že teraz má také medziobdobie a teraz mu to vyšlo na Seattle. Kápeš? Ináč, keby bol posunutý...
Mne sa páči Fenčová, možno sa mi páči viacej.
Moja cestná teória, že vlastne Zdeno bol vždy racionálny v rámci peňazí. A teraz si zober, v zásade je jedno, aký je to zápas. Lebo ide o tú ceremoniu predtým. A radovo je rozdiel v tých nákladoch pre teba, alebo však nejaké lístky dostaneš, ale akože milión kamarátov, známych, rodiny potrebuješ usadiť do hľadiska a tam zrejme len dostaneš prednostné právo si to kúpiť, tak to je rozdiel 10-20 tisíc akože dolárov. Akože
no,
v zásade, prečo by si ich vyhadzoval na to, že lepší súper, chápeš? Čiže ekonomické, racionálne
ekonomické,
rozhodnutie.
Ekonomické, racionálne rozhodnutie.
To je jediné, mi z toho vychádza.
Teraz piatok ráno nás Deno počúva, Pavťa, vraví si, ty počúvaj.
Normálne mi to len napadlo, že hovorí, prečo si je to, vieš?
A Zdeno je na toto ináč veľmi haklivý. My sme, keď sme robili rozlúčku Maja Hossu,
to si mal povedať
tak predtým. My sme vyhlasovali, že čakáme preto, všetky tie hviezdy meškajú, pretože Zdeno chára, nevieme kde je. A Zdeno sedel v Trenčine, niekde v bare a normálne Forgáč musel sa verejne ospravedlniť cez mikrofón, že nie, Zdeno už tu je, že čakáme na úplne iných hráčov. Vieš. Čiže pozor na to,
no,
Zdeno
jasné,
nás počúva.
Jasné, ale to bolo iba taký fórik, že uvažoval som, že prečo.
A mne to ale dáva význam.
Chcel som vás pobaviť.
Úplne.
Však nie je na tom nič zle, ak by to aj tak bolo.
Chlapci, počasie doprava, učím sa s vami.
Čauko. A ja som mal ešte otázku na teba.
To mám za 3 minúty hotové.
Iba mi povedz, či si videl plakať Cristiano Ronaldo.
Čo, veľakrát.
Ale teraz, cez víkend, či si ho videl zase.
Prečo?
Mu ušiel pitu a išiel na lavičku a už boli zase slzičky.
Ježiš, ale však to
ja
sme videli,
myslel, že to si videl,
keď ešte
to
za Portugalsko hral, keď on už bol vykartovaný alebo zranený, alebo čo to bolo, čo on tam predvádza. Ja si myslím, že to je také teatr.
Ale vieš, že keby to robíme si, tak by boli iné.
Nestihne vstup v rádiu.
Nestihne vstup.
Pozri sa.
Prídu nám len vynadať nám za neho.
Všetko? Či chcel si cháru, alebo čo? Všetko?
Ako chceme.
Prepáč, nie, hovor, ešte sme niečo chceli, nie?
Akože môžeme si nechať aj na potom. Mám tu už len toho Wesleyho Snydera,
nie,
ale
ideme,
to môžem...
Ideme, cez Real sme sa k tomu chceli dostať.
Hej.
Toma, čo odišiel, tak môžeme aj Real na chvíľu.
No však, ale on je strašne zaťažený na toho Ronalda.
No.
Však toto Messi mal tiež také situácie, ale to nikdy on nepovie.
Tomu musíme mi povedať,
musíme
keby
mi
sa neponáhal na vstup
pravda,
do rádia, tak by sme mu to dali vyžrať. Chcel si mi povedať nejaký príbeh o Wesley Snyderovi. S čím súvisí, prosím ťa?
Áno, súvisí presne s týmto z aktuálnou vlastne situáciou Reálu. Ak by sa to dalo tak povedať, že Reál je možno v niektorých očiach fanúšikov menej sympatický kvôli tým veciam, hej, čo sa dejú okolo trénera Mbappé, Vinicius a teď. Ale veľmi pekne nám to potvrdil jeden príbeh Wesleyho Snydera, ktorý som včera čítal, keď bol v sezóne v Reále Madrid. A vtedy bol Reál samozrejme našlapaný, hej, 2005, Galacticos roky. A Wesley Snyder bol vtedy už vlastne na odpis tedy pre vtedajšieho trénera Reálu Madrid. Ale on to tak necítil. On sa vtedy cítil sám v najlepšej forme, že tomu týmu ešte má čo dať, že tá jeho hlavačka... Všetci, kto sme vtedy sledovali Wesleyho Snydera, Holandiana, tak vieme, že on to proste mal v tej nohe. A on spravil takú vec, že on sa nezdúl, on akože prijal tú svoju situáciu a o pár dní na to dostal telefonát od Joseho Mourinha. Jose Mourinho vtedy trénoval Inter Milano. A Mourinho mu zavolal a povedal mu, že Wesley, že poď k nám, že ja ťa potrebujem, že u nás budeš ten najdôležitejší hráč. Že vlastne úplný opak toho, čo bolo v Reále. V Reále mu dokonca povedali, že my ťa už nepotrebujeme, pretože my chceme vyhrať Ligu majstrov. Toto mu bolo povedané, že už musíš ísť ďalej. A Mourinho mu zavolal s tým, že poď, že kvôli tebe vyhráme tú Ligu majstrov, že toto mu povedal a vlastne ten Wesley Sneijder tam prestúpil bez slova, na nikoho sa nesťažoval, ani jeden rozhovor nedal zlý a prestúpil tam a v tej sezóne Inter Milano vyhralo Ligu majstrov a zdvihol vlastne tú trofej, čiže absolútne instantná karma, krásny futbalový okamih a vlastne aj to, že ako sa k nemu zachovali, že ho stále tam mali tí fanúšikovia radi, stále mal tomu týmu čo dať, aj fanúšikovia boli vtedy nahnevaní, keď odchádzal, ale však je to šport. A on im to dokázal, že tak ja som staré železo, tak ja idem do toho Interu, vtedy to od Interu Milano absolútne nikto neočakával, že by mohol vyhrať Ligu majstrov. To je proste Mourinho, ja viem, že ho nemáš rád, ale kvôli tomuto je to ten special one, že on príde do toho Porta v tých dobách, keď ešte vedel hrať ten futbal svoj, dneska je to už samozrejme iné. Ale v tomto bol naozaj special one, že on s tým Interom aj s tým Portom, ako dokázal vyhrať tú Ligu majstrov, že nikto to vtedy absolútne nečakal a dokázal to aj s nimi. A potom vlastne Wesley Sneijder, ešte čo je veľmi pekný okamih, tak v finále sa hralo na Santiago Bernabeu, to finále Ligy majstrov. A on si zobral tú trofej po zápase a išiel do šatne na svoje miesto a položil si ju tam a odfotil sa tam s ňou. Na tom mieste, kde si dával akože v Real Madrid. Takže...
Díkes za tento retro moment. Neviem prečo, v tejto súvislosti mi napadol zase hokej a Kanada a Olympiáda a to, že sa zranil veľmi dôležitý hráč v uplynulých dňoch v NHL-ke pre kanadský tím. Braden Point, hviezda nielen Tampa Bay, ale aj kanadskej reprezentácie. Pamätáme si, že to je hráč, ktorý hráva zvyčajne, ak dôjde k nejakej medzinárodnej konfrontácii, kde sú hráči NHL, tak s McDavidom aj minulý rok to tak bolo. A práve Braden Point sa zranil. Vyzerá to tak, že vlastne Olympiádu nestihne, aj keď to nikto ešte oficiálne nepotvrdil, ale je to vážne zranenie a je week to week, čiže keď si to dáš dohromady, že o nejaké 3 týždne Olympiáda, nemyslím si, že bude fit. Nie je to, že do konca sezóny, čiže pre tú Tampu zrejme k dispozícii na playoff bude, čo je dobrá správa pre fanúšikov Tampa Bay, ale v rámci kanadskej reprezentácie teraz je tá diskusia veľmi, veľmi, veľmi naberá na obrátkach. Mm-hmm. Lebo že kto namiesto Bradena Pointa a že či to bude typovo podobný hráč alebo naopak niekto, kto sa očakával, že je prvý náhradník počiaro, čo je Sam Bennett z Floridy. Ale teraz, keďže vypadol práve Braden Point a nie je to Bo Horvat alebo ja neviem, Tom Wilson, ktorí sú v poriadku. Tom Wilson už je fit, tak vlastne bude to Sam Bennett? Ja si skôr myslím, že to bude hráč typu Wyatt Johnson alebo Seth Jarvis a to sú hráči, ktorí by možno aj Connor Bedard je v hre opäť namiesto toho Bradena Pointa z Tampy.
Bedarda by som si pozrel.
Vieš čo, ja ani nie je dobrý, ale ja to typujem na zaslúžil by som najviac asi Seth Jarvis, ale typujem to na Wyatta Johnsona z Dallasu. Tomáčo, aké káva?
Veľmi dobrá káva, dnes už druhá. A vlastne ja som teraz dal zlatý hetrik, čo som vstúpil do tohto ránečka. Ole, ránečko to je.
Olečko, ránečko.
Ole, ránečko. Ako?
Olečko, ránečko.
Olečko, ránečko.
Ránečko, olečko.
Ránečko, olečko. Lebo vieš, že ten párny počet dva vstupy, to je málo. Vieš? A tak som došiel ešte tretíkrát. Že keby ste náhodou niečo potrebovali, tak som tu, už neprídem. Neprídem, už sa musím venovať.
Čak by sme mali podľa mňa pred pol hodinou končiť, vieš? Že
čak,
my to máme tak nastavené, že 15 minút ráno a pozri sa, už sme tu 3-4 hodiny.
Taký to disturbing, ne, že taký ranný, vieš, že príde, ale priniesol som aj novú nejakú energiu, ne?
Absolútne.
S tou Barcelonou to bolo dobré.
Však si ešte nič nepovedal dokopy.
Čo, že sme vyhrali na pôde Santanderu 2-0 a dostali sme...
Ale to sa dalo čakať, nie? Však to bolo také, že s prstom v nose.
No práve, že to nebolo, lebo oni mali veľa príležitostí a keby sme nehrali dobre tú offside-ovú líniu, tak normálne, to boli jasné offside-y, ale dali nám góly. Dali nám góly, ale ja som zápas nepozeral, lebo nebolo ho kde sledovať.
No dobré, ale povedz mi ešte k tej veci, že ja akurát, keď končil zápas Chelsea Arsenal, tak ja som síce bol smutný, ale nie až tak, lebo ešte pred nami odveta, ktorá sa hrá o 3 týždne a stále verím a vravím si, že ja som bol na tom zápase, takže ak postúpime, tak si poviem, že som vlastne vyhral.
Áno, a dostal si pestičku od toho mladého stopera.
Dostal som pestičku
od toho Chachamponga.
To potom ukážeme aj vo videoforme v našom pondelkovom podcaste Ole Ole.
Áno.
Ale to som chcel povedať, že...
Že v tom čase čo? Akože už
že, v tom čase, no? Keď skončila Chelsea, tak môj bratranec je veľký Barcelončan tiež. A on sa tak tešil na tom Stamford Bridge, keď videl, že ten Real prehral, že on sa tešil viac ako keď Chelsea dala gól.
Áno, ale to je ukážka toho, čo sme mi povedali, že ten Arbeloa, že prišiel a že podľa mňa to bude len fakt dočasné riešenie, lebo takýto štart, ja si myslím, že Real by mal prevalcovať taký tým, ako je Albacete, vieš, že
s hociakou zostavou,
to vôbec dečko, netreba riešiť. A tam musíš vyhrať rozdielom triedy. Aj keď...
Lebo toto nie je anglická liga, vieš, že tam prídeš na ten druholigový štadión. Áno,
aj na treťoligový.
Crystal Palace by vedel rozprávať.
No, presne tak.
Jasné.
Ale vieš, v Španielsku sa nedejú často tieto veci, áno. Ako sa dejú v Anglicku, tak proste ten Real s tou Barcelonou si to vždy postaraže do toho finále. A Real je, nechcem povedať, že na dne, ale akože ide, má strašne zlé obdobie Real.
Áno, ale ako oni mali držanie lopty všetko, akurát títo im dávali góly a tam bol perfektný ten rozhodujúci gól, že chlapec naprvu mu to nevyšlo a tak, taký dloubáček, taký lopčo dal, že a toto sa mi páči, že vieš, že ja vám hovorím, že tie vaše anglické zápasy, pre mňa, ja vidím, že to je nasadenie, že proste to je taký ten môj živelný štýl, ale tí Španieli, to je neskutočné, čo si on dovolí, vieš, že v takomto zápase oni majú veci, ktoré ja nechápem, že kto ich to naučil, ale samo Slovak mi to raz povedal, že proste tam sa bazíruje na tom prvom dotyku, že loptu máš vždy pripravenú, že ty neriešiš, ako u nás dostrašenec mu letí pás cez celé ihrisko a kým si on tomu pripraví. On proste tú loptu má hneď, on vždy vie, že čo urobí a nechápem tieto riešenia, že to som v živote nevidel.
Ale
nikomu.
Ty si vlastne včera do skupiny napísal aj veľmi dobre, že Španielsku je to podľa mňa aj preto, takže tam máš oveľa viacej času na to. Že aj keď si zoberieš ten zápas Chelsea-Barcelona, tak ten Esteval nie je dobrý, je dobrý, ale nie až taký dobrý, ako bol v tom zápase proti Barcelone, lebo proste tam máš viacej toho priestoru. V tom Anglicku nemáš ten čas, že dostaneš loptu a nemáš tie 2 sekundy.
Chvála Bohu, to, čo hovoríš, to je Chelsea-Barcelona, to je jedno z najkrajších období mojho života, lebo...
Aj z mojich.
Vážne, lebo ja som bol na dovolenke v teple, ja som vôbec netušil, že takýto zápas sa hrá. Rozumieš, čiže to je úplne mimo mňa, aj keď lyžujem, mňa upozornili ľudia, že čo sa tuto deje, nejaké veci, že my ideme vyhrať nejaký španielský superpohár. Ale vážne, lebo ty si mentálne úplne inde pripravený, ale to je veľmi dôležité z tejto práce vyskočiť a zregenerovať, ale tak, ale nie, že proste ty teraz čekuješ všetko a z večere uteká, že ideš to sledovať. Ja si myslím, že tak by to malo byť, lebo musíš aj vypnúť, ne? Dobre, toto bolo také životné, skôr, že nebolo to až tak úplne k veci k tomu športu.
Mal by si prehodnotiť svoju kariéru a vydať sa na dráhu
mentoringu a kouča.
Kouča a mentora. Sparta hrala v českej extralige proti Komete Brno. To je vždy taký akože vypätý zápas Sparta-Kometa. Kometa vyhrala 3-1 na Sparte, čo je super pre Kometu, lebo tam je jasná tá prvá trojica, kde je Třinec, Pardubice a možno trochu nečakanie Plzeň pre mňa. A potom sa tie ostatné týmy bijú o to štvrté miesto.
To sme teraz v českej extralíge.
Českej extralíge hokejovej. A za Brno mal dobrý zápas Andrej Kolár, Slovák, 2-ačka a hra s Cingelom v treťom útoku Komety. Víťazstvo 2-ačka, tak som chcel Andreja Kolára spomenúť, lebo ja si ho pamätám ešte z Nitry.
Áno, to je syn, mladý syn toho veľkého Kolára, ktorý kedysi v Nitre bola tá silná partia, a toto je synátor. Nie, že to sú mladí chlapci všetko. Že
veľký... No, koľko mám, môžem mať 25, 26? Áno.
Tak. No, mladý, to je tuto juniori.
Junior Kiko. Ja už mám 30 tento rok.
Púha. Brutálny vek.
Už ma aj kríže bolo.
No, chlapci, môj hat-trick sa momentálne končí.
No ale ešte si nám nepovedal, že či si myslíš, že my sme tu mali takú debatu a trochu spor o tom, že či McTominay z Neapolu, či by nemal byť dávno niekde inde. Či nie je taký dobrý, že už presiahol ten Neapol.
Teraz som
ho
videl v zápase, keď stratili body Neapol doma. A ja si myslím, že on by sa mal z Neapolu určite niekam posunúť, lebo to je útočník svetových parametrov. Teraz sa nepresadil, ale on má tiež alternatívne špeciálne riešenia tej finálnej činnosti, čo u neho je perfektné, fakt to, takéhoto hráča. Ja vôbec neviem ináč, kde sa on z ničoho nič, to pre mňa len tak objavil.
Z Manchester United.
No, ale fakt, že ja som nechal, však to je, on je Škót, nie?
Mm-hmm.
Však, on je Škót. A proste takéhoto útočníka mať, tam trošku, vieš, Neapol, akože pre nich dobrý, ale ja by som na jeho meste tiež už, že cupi lupi, niekam
ja
lepšie.
Ja som sa do neho zamiloval v, v kvalifikácii,
áno.
Ako paradoxne, že sa mi páčili Škóti v kvalifikácii a tam si hovorím, bože, že odkiaľ
to
sa
je
on
fakt,
vzal,
ja,
čo
presne.
To je.
Iba ťa upravím, on je záložník, to je jedno, ale...
Nie, to pre mňa,
ale je to koncový hráč.
Je to koncový hráč,
je to koncovke.
Ale ja som len to vravil Fenčovi, že či si nemyslíš, že mu proste ten nápol tak sadol.
Je to možné.
Vieš, že máš tými, že si v nich hviezda.
Áno, aj Dekereš takto prišiel, nie? A teraz ledva však vám dal gól, ale poťačík.
A tomu Sanchez prihral.
Áno, ale áno, že či mu to nesadlo. A ja si myslím, že nie, že on by mohol ísť aj určite do kvalitnejšieho týmu. Ale myslím, že ale Neapol je top tým. Neapol je top tým, ale...
No vieš, ale nie je to Real, alebo City, alebo...
Ale vieš, že oni ho kúpili, ja neviem, za 30 mega, alebo za koľko, a teraz by ho bez problémov strelili za dvojnásobok. Ja si myslím,
viac,
že keby ho kupovali, ja neviem, Real, tak aj za 80 ho akože predajú. Však si zober, že z toho Bournemouthu, čo prišiel Semenyo, tak že aký deal? Že ten Bournemouth, keď ho kupoval, neviem, či z Bristolu, alebo odkiaľ, za 10 mega, a oni ho teraz do City predali za 72.
Čiže dobrý
zisk. A mne sa hlavne páčia,
dobrý plus.
Mne sa páčia, že ako sú vychcané tie týmy, no vychcané, múdre, lebo oni si dávajú také klauzuly. Teraz napríklad, čo sme sa bavili v útorok, čo som vravel, že Conor Gallagher prestúpil z Atletika Madrid do Tottenhamu. Gallagher bol predtým u nás v Chelsea. A oni si tam dávajú, že ak prestúpiš ešte potom niekam, tak ešte nám ide polovica, alebo 20, alebo 30% z toho ďalšieho prestupu. Takže vlastne dobre to robia, lebo zbierajú takto hodnotu a percenta a Chelsea zase teraz príde nejakých pár miliónov za...
Neviem, ako to má vyriešené Lyon, myslím si, že z Olympiku Lyon prišiel ten Cherki, ktorého som spomínal, ano. Ktorého som si všimol. Ano. Ja čo teda len tak akože príležitosne si pozriem futbal, tak ten Cherki ma zaujal, že to je mladý chalan, to podľa mňa aj vo francúzskej reprezentácii bude, že obrovská hviezda na nasledujúce roky, že to je hráč po dlhej dobe, ktorý ma že úplne odpálil.
Akože City, mne sa páči tá obmena, čo spravili, však odišli tam veľa dobrých hráčov, stadiaľ odišlo, ale zase tie krídla, čo oni majú, ten Jeremy Doku, tento Cherki a Phil Foden, a oni keď to tam poskladajú a hlavne oni to majú tak silne zdvojené, že tam môže hrať aj Cherki, aj Foden a keď je unavený, tak tam dá Dokuho a ten Doku... On nie je, že by si vystriedal slabšieho hráča, on je ešte lepší, ty kokos.
Mačo odchádza?
Mačo.
Prepač. Tomáčo odchádza?
Ne,
myslel som na
Mačo. Marek, mám ťa rád. Som rád, že si Fenčo milí mňa s tebou.
Sorry.
Je to pre mňa čest.
Dnes má meniny Kristýna a nevieme, prvá Kristýna, ktorá ti napadne?
Čak, na E2 som dal Kristínke kytičku, musel som ju včera kúpiť. Okay. A potom máme, Kristínka by mala dnes, vieš, že toto. Ale túto Kristínku som dal hneď šup, lebo to je taká moja dcera, čo si ju šanujem.
Ako to myslíš, dal hneď šup?
No tak jej som dal kytičku a mám veľa Kristiniek.
Aha.
Mám z agentúry také, že objav Kristinka.
Ja som sa zlakol, že hneď dal šup, že
nie,
ako si to myslel.
Však, to je, však ja ju chránim si ako svoju dceru. Však to je takéto incestia, takéto vec to nie. Fuj.
Tomáčo, díky. Piatok, 16. január, toto bolo ránečko, olečko, toto bol Kiko.
A Fenčo.